Love is bad. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys I find all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, καλό πρωινό, Παρασκευής 28 Μαΐου. Σήμερα πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι. Εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 10. Θα πορευτούμε παρέα Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Μαρία Παπακυρίτση απέναντί μου στον ήχο μας. Υπερπαραγωγή σήμερα Βασιλική Κολτσίδα και Γεωργία Χιτζή εδώ στη δημοσιογραφική παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Χωρίς αυτές το χάος. Μία από τις καλές ειδήσεις της ημέρας είναι το άνοιγμα του πολιτισμού σήμερα μετά τα θερινά σινεμά που ήταν τα πρώτα στη σειρά. Σήμερα γίνεται ένα ακόμα βήμα για την κανονικότητα, καθώς ανοίγουν τα υπαίθρια θέατρα, ανοίγουν ταράτσες, ανοίγουν αυλές. Γενικά σε ανοιχτούς χώρους θα πραγματοποιηθούν θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. Με μάσκες, ναι, με αποστάσεις, ναι. Με πληρότητα στο 50%, όλα τα θέματα και συναυλίες θα πραγματοποιούνται μόνο σε υπαίθριο χώρο, προσφέροντας έτσι στους πολίτες μία ακόμα επιλογή κοινωνικοποίησης και διασκέδασης που είχε λείψει πολύ καιρό από τις ζωές τους. Νομίζω μετράμε 14 μήνες. Τώρα σε πολύ λίγο, γύρω στις 9.30 θα γίνει στο κτίριο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας η παρουσίαση για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. Είναι η πρώτη επίσημη παρουσίασή του, παρόν και ο Αντιπρόεδρος Κομισιόν, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Σαρλ Μισελ εκεί θα παρευρεθεί στην παρουσίαση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για την εφαρμογή του πιστοποιητικού και η επίσημη εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται την 1η Ιουλίου. Το επίσημο όνομα του πιστοποιητικού, του πράσινου πιστοποιητικού, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα είναι EU Digital COVID Certificate. Για ένα διάστημα αυτό το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα λειτουργεί παράλληλα με το πιστοποιητικό εμβολιασμού που ήδη χορηγεί η κυβέρνηση στους πολίτες μετά τον εμβολιασμό τους κατά της COVID, μέχρι να φτάσουμε εκεί κατά την 1η Ιουλίου, όπου θα καταργηθεί αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού και θα έχουμε όλοι αυτό το EU Digital COVID Certificate. Σύμμαχος βεβαίως στην επανεκκίνηση όλων αυτών των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και κυρίως ασπίδα προστασίας για τον καθένα χωριστά είναι ο εμβολιασμός. Την Τετάρτη άνοιξε πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 35 έως 39 ετών για εμβολιασμό με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, ενώ αύριο Σάββατο ανοίγει πλατφόρμα ώστε να κλείνουν ραντεβού με όλα τα εμβόλια επίσης και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30 έως 34. Στο μεταξύ, πάμε αρκετά καλά και στην επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία. Έχει να κάνει με τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων και όσων διαμένουν και εργάζονται από 18 ετών και πάνω σε 19 νησιά, έτσι ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατό πλήρης εμβολιαστική κάλυψη σε ολόκληρη την νησιωτική χώρα. Λοιπόν, και ύστερα από πολύ μεγάλη αναμονή, κυκλοφόρησε χτες το πρώτο επεισόδιο, το επεισόδιο της σειράς Friends, το The Reunion, με την επανένωση των 6 φίλων. Αυτή η πολυαναμενόμενη προβολή αυτού του special επεισοδίου της επανένωσης των Friends μεταδόθηκε χτες. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, έπεσε μέχρι και η πλατφόρμα του HBO Max. Οι πρωταγωνιστές είχαν δώσει αρκετές συνεντεύξεις για το τι θα περιείχε το επεισόδιο. Το Reunion των Friends κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα. Ήταν τέτοια η ζήτηση που μέσα σε λίγα λεπτά, κυριολεκτικά, ο ιστότοπος είχε κρασάρι. Βέβαια, αυτό που θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην στρατηγική της εταιρείας θα ήταν αν οι υπεύθυνοι του HBO, του καναλιού, αποφάσισαν να μην κυκλοφορήσουν αυτό το επεισόδιο, το Reunion των Friends, μέσα από την πλατφόρμα αυτή, τη δικιά τους, την HBO Max, που είναι διαθέσιμη μόνο στην Αμερική, αλλά για παράδειγμα να το διαθέσουν σε τηλεοπτικά δίκτυα ανά τον κόσμο για να προβληθεί ταυτόχρονο. Κάτι που δεν κάνανε. Όμως, αν γίνονταν αυτό, θα μιλούσαμε ίσως για το τηλεοπτικό γεγονός της δεκαετίας. Οι συζητήσεις στα social media και η προσμονή είχαν κορυφωθεί τις τελευταίες 2 εβδομάδες, με τους 6 πρωταγωνιστές της σειράς να δίνουν συνεντεύξεις και να επιτείνουν την αγωνία για αυτό που θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει αποσπάσματα, όπως ήθιστε να γίνεται. Θα τα δούμε μέσα στην ημέρα. Το Twitter πήρε φωτιά, πολύ κλάμα, δηλαδή τα περισσότερα μηνύματα από αυτά που διάβασα είχαν να κάνουν με συγκίνηση, με μια θλίψη ενδεχομένως για αυτούς τους 20άριδες που βλέπαμε τότε και τώρα είναι ενήλικες, μεγάλοι άνθρωποι, περίπου σαν και εμάς, σαν τη γενιά δηλαδή, που ξεκινήσαμε να βλέπουμε τα Φιλαράκια πριν από 25 χρόνια, 26 χρόνια, τότε μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς. Λοιπόν, είπαμε ότι από σήμερα ανοίγουν τα θέατρα, ο πολιτισμός είναι η πρώτη επίσημη, βεβαίως ανοιχτούς, υπαίθριους χώρους, με όλα τα μέτρα αυτά που χρειάζεται, με την πληρότητα αυτή που χρειάζεται, γύρω στο 50%. Από Δευτέρα 31 Μαΐου έχουν προγραμματιστεί και άλλα ανοίγματα, όπως για παράδειγμα των γυμναστηρίων, των κέντρων αισθητικής, των χώρων δεξιώσεων. Σύμμαχός μας σε όλο αυτό, σε όλα αυτά τα ανοίγματα που γίνονται σιγά σιγά σταδιακά, είναι ο εμβολιασμός. Σήμερα περιμένουμε και μία πολύ σημαντική απόφαση από τον EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μία απόφαση που αφορά στη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε εφήβους 12 έως 15 ετών. Ο κύριος Κικίλιας χθες σε δηλώσεις του είπε μεταξύ άλλων ότι ενδεχομένως να ξεκινήσει ο εμβολιασμός ακόμα και από πριν το άνοιγμα των σχολείων του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν και από την απόφαση του EMA. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αθηνά Λινού. Είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας, είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Πρόληψης. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι εδώ μαζί μας. Χαίρετε, κυρία Λινού.
Χαίρετε, κυρία Μπίτα. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή μου στην εκπομπή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί τι θα γίνει με τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών. Στην Αμερική ήδη εμβολιάζονται τα παιδιά. Εδώ, σύμφωνα και με το Υπουργείο Υγείας, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να ξεκινήσει ο εμβολιασμός ακόμα και πριν τον Σεπτέμβριο, και θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας γι' αυτό.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική και ευχάριστη εξέλιξη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τα σχολεία μας με πολύ περισσότερη ασφάλεια και με βεβαιότητα ότι τα παιδιά μας και θα είναι γερά και δεν θα προσβληθούν από την νόσο και δεν θα μεταφέρουν την νόσο είτε στους ενήλικες εργαζόμενους στο σχολείο είτε στους γονείς τους.
Και να επισημάνουμε εδώ ότι αυτό το εμβόλιο έχει εγκριθεί για χορήγηση αυτή τη στιγμή σε όσους είναι άνω των 16 ετών.
Ναι, έχει εγκριθεί για όλους.
Και έχουμε και τη Moderna από την άλλη να λέει ότι το εμβόλιο της είναι 100% αποτελεσματικό σε εφήβους. Δηλαδή φαίνεται ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Είναι εξαιρετικά θετικά εφόσον έχουμε επαρκείς δόσεις εμβολίων για να καλύψουμε και τους ενήλικες και τα παιδιά.
Κυρία Λινού, τι είναι αυτό που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι φρενάρει την αποκλιμάκωση της πανδημίας, κυρίως στη χώρα μας?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνεισφέρουν στην επέκταση. Μην ξεχνάμε ότι βγαίνουμε από μια μεγάλη κρίση με πολύ περισσότερα κρούσματα. Επομένως, έχουμε μεν αποκλιμάκωση, αλλά είναι πιο ήπια από αυτό που θα περιμέναμε. Αλλά υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί, ήταν κλειστά τα σχολεία και ανοίξανε. Κάθε τόσο βλέπουμε ότι κάποια τάξη, κάποιο σχολείο κλείνουν. Δεν έγιναν δραματικές αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παραμένουν κάποιες δραστηριότητες που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους, ανοιχτές και μάλιστα με κάποιο κίνδυνο, όπως είναι τα κομμωτήρια που θα ανοίξουν τώρα τα κέντρα αισθητικής. Και βεβαίως στη βιομηχανία και σε χώρους που οι άνθρωποι συνοστίζονται υπάρχει πρόβλημα και δεν φροντίσαμε να καταπολεμήσουμε κοινωνικές ανισότητες οι οποίες εκ των πραγμάτων προωθούν τη διασπορά της νόσου. Παραδείγματος χάρη εκεί που έχουμε κλειστές δομές για μετανάστες. Εκεί που οι πρόσφυγες, εκεί που έχουμε κλειστές δομές στις φυλακές, κλειστές δομές ή μεγάλος συνοστισμός στους οικισμούς Ρωμά. Οπότε εκεί είναι εύκολο να ξεκινήσει μια διασπορά η οποία αμέσως μετά μεταδίδεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό.
Τώρα ένα βασικό ερώτημα ανάμεσα στις παρέες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα, πόσο δε μάλλον η ερώτηση αν έχεις εμβολιαστεί ή αν έχεις πάρει κάποιο, αν έχεις κλείσει το ραντεβού σου. Ένα βασικό ερώτημα λοιπόν είναι αυτό με την ανοσία, δηλαδή με τα αντισώματα, με την παραγωγή αντισωμάτων και με την ανοσία. Πόσο διαρκεί? Δηλαδή έχουμε ακούσει ότι ενδέχεται κάποια στιγμή να γίνει και μια τρίτη δόση. Γενικώς έχουμε αυτή τη στιγμή μια σαφή εικόνα για το πόσο διαρκεί η ανοσία ενός εμβολιασμένου και με τις δύο δόσεις, αν μιλάμε για εμβόλιο?
Όχι, δεν έχουμε δυστυχώς αυτή τη γνώση ακόμα, γιατί η ανοσία δεν εξαρτάται μόνο από τη δυνατότητα παραγωγής αντισωμάτων, αλλά και από τη δυνατότητα παραγωγής και λειτουργικότητος ειδικών κυττάρων, των T λεμφοκυττάρων και κάποιων άλλων. Υπάρχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις, δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, που δείχνουν ότι τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι έχουν νοσήσει, τα λεμφοκύτταρα λειτουργούν για μεγάλο διάστημα, παραπάνω και από ένα χρόνο. Και το άλλο που βλέπουμε εν τη πράξη είναι ότι νόσηση μετά από εμβολιασμό ή νόσηση μετά από την απονόσο δεν παρατηρείται παρά σπανιότατα. Επομένως χρειάζεται να περιμένουμε και να δούμε αν είναι μόνο τα αντισώματα που μας προφυλάσσουν ή και ενεργοποίηση άλλων μηχανισμών στον οργανισμό μας. Φαίνεται ότι μετά από ένα χρόνο μπορεί να χρειαστεί επόμενη δόση, όχι μόνο γιατί θα πέσει το επίπεδο της ανοσίας, αλλά και γιατί η αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε μερικές μεταλλάξεις είναι μειωμένη. Όχι, δεν είναι ανύπαρκτη, υπάρχει, αλλά μπορεί να είναι κατά 10, κατά 15% μειωμένη. Επομένως είναι μια καινούργια αρρώστια που δεν την έχουμε κατανοήσει και δεν την έχουμε επιλύσει πλήρως, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Σε ό,τι αφορά το θέμα των θρομβώσεων, μετά και τα τελευταία περιστατικά της χώρας μας, είχαμε και μια συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής των ειδικών, των επιστημόνων. Υπήρχε μια και υπάρχει μια ανησυχία σχετικά με αυτά τα περιστατικά που φαίνονται λίγο απανωτά τις τελευταίες ημέρες που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας. Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και οι επιστήμονες αποφάσισαν ότι υπερισχύει το θέμα της ασφάλειας του εμβολιασμού σε ό,τι έχει να κάνει με την κάλυψη του πληθυσμού. Θέλω και ένα δικό σας σχόλιο γι' αυτό.
Κοίταξε, εγώ έχω εκφραστεί εδώ και αρκετό καιρό από τη μέρα που άρχισαν να παρέχονται εμβόλια στα άτομα ηλικίες 30 με 50 χρονών, και εκεί νομίζω ότι η πρότασή μου είναι ξεκάθαρη, ότι τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, που στηρίζονται για τη δημιουργία τους σε ιούς, θα πρέπει να περιοριστούν στο να αξιοποιούνται και να βοηθάνε τα άτομα που είναι πάνω από 50 ετών και μάλιστα κυρίως να μην κάνουν αυτό το εμβόλιο οι γυναίκες κάτω των 50 ετών, είτε της AstraZeneca είτε της Johnson και Johnson. Όμως όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται με άλλους κινδύνους, με τη συχνότητα της νόσου, με την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος άμεσα στις επόμενες λίγες μέρες, και τη δυνατότητα που έχουμε να διαθέσουμε άμεσα άλλα εμβόλια σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί δεν τίθεται θέμα ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ηλικίες μεταξύ 30 και 50 που είναι και πιο κινητικές, έρχονται σε επαφή με περισσότερο κόσμο. Όπου όμως στον κόσμο υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης άλλων εμβολίων, ενώ τα messenger RNA εμβόλια, είναι προτιμότερο να επιλέγουμε αυτά τα εμβόλια. Και νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο ότι τώρα πλέον δεν υπάρχει απαγόρευση της χρήσης άλλων εμβολίων, γιατί μέχρι
ναι,
την περασμένη εβδομάδα
δεν είχαν επιλογή
οι άνθρωποι. Τώρα που έχουν επιλογή, καλό είναι, εφόσον βρούνε, να προτιμήσουν τα εμβόλια messenger RNA.
Και δεν ξέρω πόσο θεωρείτε ότι είναι εφικτό, μετά και από δηλώσεις που έγιναν αξιωματούχων μέσα στην εβδομάδα, ότι μέχρι το τέλος καλοκαιριού υπάρχει ένας στόχος, υπάρχει μια ελπίδα να καταφέρουμε να αναχτίσουμε την πολυπόθητη ανοσία, να έχουμε ένα ποσοστό εμβολιασμένων της τάξης του 70%. Δεν μιλώ μόνο για τη χώρα μας, μιλώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν βλέπω τη δυνατότητα σε ένα μήνα για τη χώρα μας τουλάχιστον να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή ναι, μεν έχουν χορηγηθεί 5,5 εκατομμύρια δόσεις, αλλά οι πλειονότητες αυτών των ανθρώπων έχουν πάρει μόνο μία δόση. Επομένως χρειαζόμαστε άλλα τουλάχιστον 2,5-3 εκατομμύρια για να ολοκληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν τον εμβολιασμό τους. Και εντωμεταξύ θα χρειαστούμε να εμβολιάσουμε και άλλα 2-3 εκατομμύρια. Επομένως, με μια ροή 100.000 εμβολίων την ημέρα,
ναι,
εμβολιασμών
αυτό.
Την ημέρα, δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Θα μας φτάσει δηλαδή τέλος Ιουλίου, ίσως και αργότερα, για να το πετύχουμε. Και επίσης δεν ξέρουμε αν θα έχουμε όλες αυτές τις δόσεις στη διάθεσή μας.
Είναι και αυτό, είναι το θέμα της διαθεσιμότητας των δόσεων. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να επανέλθουμε σε ένα θέμα που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία. Είναι αυτό το πρόγραμμα που στοχεύει να καταπολεμήσει τη μοναξιά των ανθρώπων, πόσο δε μάλλον εν μέσω πανδημίας. Γνωρίζουμε πως οι άνθρωποι είναι μόνοι. Έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό. Απλά είναι πολύ σημαντικό, αφού σας έχω εδώ μαζί μας, να επισημάνουμε, να πούμε και την γραμμή που έχετε θέσει σε λειτουργία, τη γραμμή Φιλίας, όπως τη λέτε, που είναι σημαντική. Εκεί μπορούν να καλούν άτομα από 65 ετών και πάνω που αισθάνονται μοναξιά.
Ναι, αυτό είναι ένα υπαρκτό και μεγάλο πρόβλημα με σοβαρότατες συνέπειες. Παραπάνω από 600.000 Έλληνες άνω των 65 ετών ζουν μόνοι τους, Μπορεί να έχουν συγγενείς, να έχουν φίλους, αλλά το νοικοκυριό τους αποτελεί μόνο αυτούς τους ίδιους και κανέναν άλλον. Και υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να μένουν με το σύντροφό τους, με το σύζυγό τους ή τη σύζυγό τους, αλλά ο ένας από τους δύο δεν είναι σε κατάσταση υγείας τέτοια που να επιτρέπει σοβαρή επικοινωνία. Και αυτό δημιουργεί μοναξιά, η οποία μοναξιά έχει μετά και συνέπειες και σε επίπεδο ψυχικής υγείας.
Αλλά και σωματικής.
Αλλά και σωματικής υγείας. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι σε μεγάλη συνεργασία με έναν αντίστοιχο οργανισμό γαλλικό, ο οποίος έχει το πρόγραμμα «Η φιλία για τους αγαπημένους μας μικρούς». Ηλικιωμένους και φτωχούς, εμείς το επεκτείνουμε σε κάθε κοινωνικο-οικονομική τάξη. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος και πάρα πολύ ευκατάστατος και να υποφέρει από μοναξιά, και γι' αυτό καλούμε όλους τους ηλικιωμένους φίλους μας να μας πάρουν τηλέφωνο, ακόμα και αν δεν θέλουν να κάνουν γνωστό ποιοι είναι ανώνυμα, στο 61-01-300. Είναι ένα τηλέφωνο που λειτουργεί κάθε μέρα από τις 11 ως τις 5, μόλις έχουμε την οικονομική δυνατότητα και τη δυνατότητα εκπαιδευμένων εθελοντών να απαντάνε, θα το επεκτείνουμε χρονικά, και να μιλήσουν, να πούν μια ανθρώπινη κουβέντα. Ταυτόχρονα, για αυτούς που θέλουν να έχουν μια μονιμότερη φιλική σχέση με έναν ή δύο εθελοντές, μπορούν να δηλώσουν το όνομά τους, και εμείς κανονίζουμε συνήθως εθελοντές που φαίνεται να έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ή να ζουν στην ίδια γειτονιά, τώρα προς το παρόν να τηλεφωνούν στους ηλικιωμένους μοναχικούς ανθρώπους 1-2 φορές την εβδομάδα, και μόλις μπορέσουμε με καταπολέμηση του κορονοϊού να έχουμε και προσωπικές επαφές, να μπορούν να βγουν μια βόλτα, να πάνε για έναν καφέ, να οργανώσουν μια εκδήλωση στη γειτονιά, να πάνε όλοι μαζί σε ένα θέατρο. Αυτό θέλει λίγο υπομονή για να βελτιωθεί η κατάσταση με τον κορονοϊό, αλλά τουλάχιστον τώρα να μπορούν να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο. Έτσι. Υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας που έχουν ακριβώς αυτή τη μεγάλη ανάγκη, να ανταλλάξουν μια κουβέντα ανθρώπινη με έναν άλλον άνθρωπο που ανιδιοτελώς και χωρίς να έχει να κερδίσει τίποτα άλλο εκτός από τη σημαντική φιλία και την κατανόηση από έναν ηλικιωμένο, θα διαθέσει 1-2 ώρες την εβδομάδα.
Γραμμή φιλίας λοιπόν 210-61-01-300. Γιατί ξέρω ότι και πολλοί άνθρωποι που ζουν μόνοι ακούνε πολύ ραδιόφωνο, και είναι σημαντικό να το λέμε. Χθες ρώταγα μια κυρία στη γειτονιά, την χαιρέτησα απλώς, είπα τι κάνετε και τα λοιπά, και μου λέει τι να κάνω, το τηλέφωνο χτυπάει μόνο από εταιρείες που εμπορεύονται έτσι, προϊόντα. Και κατάλαβα έτσι τη θλίψη μέσα σε όλο αυτό που έλεγε, τη θλίψη την δική της, την προσωπική και τη μοναξιά της βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Athens Photo World 2021. Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το φωτορεπορτάζ επιστρέφει δυναμικά στην καρδιά της Αθήνας από τις 21 Μαΐου και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εκθέσεις σε 6 διαφορετικά σημεία, ψηφιακές προβολές, διακεκριμένοι φωτορεπόρτερ, επίκαιρα θέματα, βραβεύσεις. Όλος ο κόσμος του φωτορεπορτάζ στην καρδιά της πόλης. Μάθετε περισσότερα στο apw.gr, στο Facebook και στο Instagram της διοργάνωσης, και απολαύστε από κοντά τη συναρπαστική δουλειά κορυφαίων φωτορεπόρτερ.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ζωή Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές. Σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ. Να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά. Να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει. Ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει. Πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα, Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάν στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρβίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα. Πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου. Βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μία συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω και στο κύκλωμα που έχουμε εδώ τη δυνατότητα μέσα από το στούντιο, έχει ξεκινήσει η παρουσίαση για το πράσινο πιστοποιητικό. Στο βήμα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Κερακάκης. Πάμε να συνδεθούμε να ακούσουμε την ομιλία του.
Και επί τη βάση των δεδομένων που είχαμε, προτείναμε ραντεβού προς τους Έλληνες πολίτες για τον εμβολιασμό κατά του COVID. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι ήδη έχουν εμβολιαστεί έως τώρα, χρησιμοποιώντας το σύστημα. Είχαμε αυτή τη δεξιότητα και μέσα από αυτή τη δεξιότητα εμείς Μπορέσαμε να εκδώσουμε ένα πιστοποιητικό υγείας, όχι η ευρωπαϊκή πρόταση, όπως κατέληξε στη συνέχεια. Το ερώτημα λοιπόν έγινε πώς μπορούμε να ταιριάξουμε αυτό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για εμάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα project για λειτουργικότητα σε επίπεδο ΕΕ. Όπως λέμε εδώ, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όπου τα βασικά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αρχίσουν τη διαλειτουργικότητά του στον τομέα της υγείας και σε πολλούς άλλους τομείς. Φυσικά πάντα με θεμελιώδεις εγγυήσεις για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια αλλά και την εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ηγεσία στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Έπρεπε να πλογηθούμε σε ένα δύσκολο τοπίο πολλαπλών εγγραφών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αυτό που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως μια ευρωπαϊκή ψηφιακή χορογραφία. Αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, κάπως έτσι θα έμοιαζε η διάδραση μεταξύ των κρατών μελών. Θα έπρεπε να διαδράσουμε διμερώς ο ένας με τον άλλο. Και τούτο θα ήταν το ένα πολύ δύσκολο τοπίο. Άρα αυτή ήταν η προτινόμενη λύση. Αυτό είναι το οποίο εμείς κάναμε κατόπιν της πρωτοβουλίας της ΕΕ. Αυτή η τεχνολογία, αυτή η αρχιτεκτονική διάδραση εμπεριείχε έναν στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Αριστερά στη διαφάνεια μπορείτε να δείτε τη δική μας αρχιτεκτονική μεταξύ του μητρώου εμβολιασμού και του μητρώου COVID, φυσικά με τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν αργότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που χρειαζόμασταν ήταν δύο πράγματα, θα έλεγα. Πρώτον, το πιστοποιητικό να είναι κοινό για κάθε κράτος μέλος και αυτό μας παρεσχέθη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεύτερον, έπρεπε να έχουμε μια πλατφόρμα εξακρίβωσης, έναν τρόπο να εξακριβώσουμε ότι αυτά τα έγγραφα σε όλη την Ήπειρο θα ήταν αυθεντικά. Αμφότερα τα εργαλεία παρασχέθηκαν προς τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα είμαστε περήφανοι, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι σε ό,τι μας αφορά για να αναπτύξουμε την ελληνική εκδοχή της πλατφόρμας. Η εφαρμογή, μάλλον το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, όπως ξέρετε, ήταν εξαιρετικά πυκνό. Από τον Μάρτι και εντεύθεν έπρεπε να αναπτύξουμε και να διαδράσουμε με άλλα κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τρέξαμε ένα πρόγραμμα μεταξύ ημών της Γερμανίας και της Ισλανδίας και σήμερα μπορούμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Περιττό να πω ότι το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ένα οικοσύστημα λύσεων. Αυτό μπορεί να είναι ένα παράδειγμα των προστικών που συζητάμε τώρα. Περιέχουν το δικό μας PLF, δηλαδή τη συγκεκριμένη φόρμα εντοπισμού, όπου το ψηφιακό πιστοποιητικό θα ενσωματωθεί. Πέραν τούτου, για παράδειγμα, μία πρόκληση που έχουμε είναι για εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη διεξαγάγει το μοριακό τεστ, αντί να εμβολιαστούν ή αντί να έχουν μολυνθεί από τον ιό. Κάτι το οποίο μετά από 72 ώρες εκπνέει. Το ερώτημα για ένα τουρίστα λοιπόν παραμένει. Πώς ένα τουρίστας μπορεί να έχει ένα καινούριο πιστοποιητικό COVID μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε ένα κράτος μέλος. Στη δική μας λοιπόν περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε το PLF, αυτό το πιστοποιητικό, θα το ενοποιήσουμε με την ευρωπαϊκή ικανότητα για να εκδώσουμε ελληνικά πιστοποιητικά στους τουρίστες εάν κάνουν το τεστ στην Ελλάδα. Τέλος, για να δούμε το demo, για να δούμε πώς λειτουργεί. Βλέπουμε εδώ την κυβερνητική πλατφόρμα που υπάρχει και εδώ, το gov.gr δηλαδή, που εμπλέκει πάνω από 1.000 υπηρεσίες. Εδώ βλέπουμε πώς θα μοιάζει η υπηρεσία. Για λόγους GDPR, ο κύριος Μάρες Μενεξές δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό πρόσωπο αυτό που βλέπετε εδώ στο παράδειγμα. Αυτή η αριθμή είναι φανταστική, έτσι. Θα μπαίνει λοιπόν κάποιος στην πλατφόρμα, θα γράφει τον AMCA του, τον αριθμό του από το TaxisNet. Θέλουμε να ενσωματώσουμε αυτά τα δύο νούμερα τα επόμενα έτη, γιατί η εμπειρία του COVID-19 μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ σημαντική διαλειτουργικότητα στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα λοιπόν, το έγγραφο έχει εκδοθεί, έτσι θα μοιάζει, αυτή θα είναι η μορφή του και πιο πριν ανέφερα ότι έχουμε μια εξακρίβωση, μια πλατφόρμα εξακρίβωσης. Ο κωδικός για την εφαρμογή εξακρίβωσης μας παρεσχέθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχουμε εξατομικεύσει. Έχουμε λοιπόν την ελληνική εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς φορείς για να διακριβώσουν εάν το έγγραφο είναι αυθεντικό ή όχι. Έχοντας λοιπόν ένα QR code, και δεν είναι κλασικό QR εδώ, είναι κρυπτογραφημένο QR, διαβάζεται μόνο μέσα από αυτή την εφαρμογή.
It has been read.
Ορίστε λοιπόν, διαβάστηκε και φέρετε αν είναι γνήσιο ή όχι. Ορίστε λοιπόν, απόδειξη εμβολιασμού. Και μπορούμε να πούμε ότι το έγγραφο είναι σωστό. Ευχαριστώ άπαντες για αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτή την τεχνολογική λύση σήμερα. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Κυριάκο, Σαρλ, Μαργαρίτη. Σας καλωσορίζω στο GRNET. Είναι μεγάλη μου τιμή να σας έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Πραγματικά θα έλεγα ότι μιλάμε για το τεχνολογικό hub της ελληνικής κυβερνήσεως. Είναι εντυπωσιακές αυτές οι λύσεις και είμαι σίγουρος ότι το έχετε αισθανθεί και εσείς. Έχουμε αυτή την κουλτούρα startup, νεοφυούς επιχείρησης που υπάρχει στην ομάδα, κάτι το οποίο μας οδήγησε να αναπτύξουμε μια ευρεία γκάμα ψηφιακών υπηρεσιών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη δουλειά που το Υπουργείο αλλά και η ομάδα έχουν κάνει σε σχέση με τη διευκόλυνση των Ελλήνων πολιτών, των ελληνικών εταιριών και στη διάδραση με το κράτος. Φυσικά, ο COVID έδρασε ως ένας μεγάλος επιταχυντής για τις ψηφιακές μας υπηρεσίες. Και έγινε σαφές σε εμάς, αλλά και σε μένα προσωπικά, όταν επικοινωνήσαμε σε κάποια φάση, στην αρχή του έτους, ότι θα χρειαστούμε ευρωπαϊκά εργαλεία, τα οποία τι θα έκαναν, τα οποία θα είχαν προσέφεραν μια ταχεία λωρίδα για τους ταξιδιώτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα ως τουριστική χώρα, αλλά είναι σημαντικό για κάθε ένα ξεχωριστά κράτος μέλος της ΕΕ, αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την ελευθερία της κίνησης πολιτικής. Τώρα λοιπόν έχουμε αναπτύξει εδώ με τη βοήθεια της Επιτροπής αυτό που ονομάζουμε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, το οποίο στην ουσία είναι ένα περίπλοκο εργαλείο διαλειτουργικότητας που ενσωματώνει τα εθνικά δεδομένα σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα με ασφαλή και προστατευμένο τρόπο. Είδατε την επίδειξη, είναι πάρα πολύ απλό. Συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένα κράτος μέλος για να καλωσορίσει ένα ταξιδιώτη χωρίς να επιβάλλονται περαιτέρω περιορισμοί. Απόδειξη αρνητικού τεστ, PCR, μοριακού ή rapid ή φυσικά απόδειξη προηγούμενης ασθένειας ή φυσικά απόδειξη εμβολιασμού. Πολλή εργασία έχει συντελεστεί πίσω από αυτή τη διεπαφή που είδαμε. Είδαμε λοιπόν όλη τη σκληρή εργασία. Θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι διασφαλίσαμε ότι θα κινηθούμε σε πολύ σύντομο χρονικό πλαίσιο. Και φυσικά, από πολιτικής απόψεως, ήταν σημαντικό να έχουμε την απαραίτητη έγκριση. Ξέρετε ότι οι τριμερείς συζητήσεις ήταν πολύπλοκες, αλλά βρήκαμε τελικά ένα συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Μαργαρίτη, και για τη συνεισφορά σου σε αυτό. Άρα, τώρα έχουμε το νομικό πλαίσιο. Εμείς, ως Ελλάδα, ως χώρα, είμαστε έτοιμοι να λανσάρουμε αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό νωρίτερα από τον Ιούλιο, νωρίτερα την 1η Ιουλίου και φυσικά ενθαρρύνουμε κάθε κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι θα σεβαστεί αυτό το χρονοδιάγραμμα για να αποφύγουμε τους πολύπλοκους διμερείς δεσμούς που θα έπρεπε να συνάψουμε αν δεν υπήρχε έγκριση σε ένα τέτοιο ψηφιακό εργαλείο. Και πάλι επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι δεν θέλουμε να διαχωρίσουμε τους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, τι είναι? Είναι ένα εργαλείο γρήγορων ταξιδιών. Θα καταστήσει τα ταξίδια πιο εύκολα, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, φυσικά. Και επιτρέψτε μου να καταλήξω λέγοντας πως αυτή η πρωτοβουλία εκπροσωπεί το απάβγασμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αλλά πάνω απ' όλα θα έλεγα ότι είναι μια υπενθύμηση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρεθεί ιδεών, λύσεων που πραγματικά μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια γοργή αλλαγή. Τούτου λεχθέντος, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Συμβουλίου, Σαρλ. Σε ευχαριστώ και πάλι που είσαι εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ φίλε μου Κυριάκο και Κυριάκο, επί δύο. Ευχαριστώ Μαργαρίτη, φίλη μου, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ σήμερα στην Ελλάδα με σας. Ξέρω ότι όταν αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κρίση, η ανάγκη συνεργασίας είναι πολύ σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να νικήσουμε τον ιό. Η πρώτη προτεραιότητα είναι ο εμβολιασμός. Γι' αυτό αποφασίσαμε πολύ γρήγορα να επενδύσουμε πολλά χρήματα, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι ο κόσμος θα μπορούσε να αναπτύξει τεχνολογίες ταχύτερο δυνατόν. Αυτό που κάναμε σε λιγότερο από ένα χρόνο είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήσαμε πολύ σημαντικό εργαλείο. Ξέρω ότι ο τελευταίος μήνας ήταν πολύ σημαντικός για την αύξηση παραγωγής εμβολίων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να έχουν εμβόλια, έτσι ώστε να χορηγήσουν δόσεις εμβολίων σε όλο τον πληθυσμό. Είναι μια top προτεραιότητα. Ξέρουμε ότι παντού στην Ευρώπη έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και συνεχίζουμε να επιταχύνουμε τον εμβολισμό, αλλά και να υποστηρίζουμε τους εταίρους μας παντού στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να καταδείξουμε την αλληλεγγύη μας, διότι δεν θα είμαστε ασφαλείς έως ότου όλοι είναι ασφαλείς. Θυμάμαι πολύ καλά, αγαπητέ μου Κυριάκο, πριν από λίγους μήνες, όταν εσείς ξεκινήσατε αυτή την ιδέα στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σας συγχαίρω. Γιατί ήταν το κλειδί για να ετοιμάσουμε την κατάλληλη στιγμή, πότε θα είναι εφικτό να μιλήσουμε για άρση περιορισμού και για εκ νέου άνοιγμα της κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα είναι στο ίδιο επίπεδο πληροφοριών. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Δεν ήταν εύκολο. Δουλέψαμε μαζί με την Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λίγες μέρες πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, καταλήξαμε σε μια συμφωνία μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Και έτσι μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι εδώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εσείς ανακοινώνετε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα εφαρμοστεί και θα είναι κλειδί για τους πολίτες παντού στην Ευρώπη. Αναφέρετε κάτι άλλο που είναι σημαντικό, δηλαδή την ελεύθερη κίνηση πολιτών. Είναι ένα τεράστιο ευρωπαϊκό επίτευγμα και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να καταδείξουμε μετά από την κρίση του COVID ότι μπορούμε και πάλι να εγγυηθούμε την ελεύθερη κίνηση πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πολύ ωραίο σημάδι και πολύ περήφανος που είμαι εδώ μαζί. Συγχαρητήρια στον Υπουργό, στην ομάδα και αισθανθήκαμε αυτό το πνεύμα startup, αυτή την ενέργεια νεοφυούς επιχείρησης, αυτή την ατμόσφαιρα startup εδώ και γι' αυτό δεν έβαλα γραβάτα σήμερα. Ναι, νομίζω σωστή επιλογή. Μαργαρίτη.
Καλημέρα, Σερ Πρεζίντα.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ,
Κυριάκο.
Μετά από αυτά που είδαμε σήμερα, είναι σαφές ότι το πιστοποιητικό γίνεται μια πραγματικότητα. Και διανύσαμε αρκετό δρόμο, γιατί στην αρχή αυτής της διαδικασίας, το Γενάρη, υπήρχαν πάρα πολύ λίγοι που πίστεψαν σε αυτή την ιδέα. Και υπήρχε αρκετό σκεπτικισμός σχετικά με το αν η Ευρώπη θα μπορούσε να τα καταφέρει. Είμαι πολύ ευτυχής, επειδή καταφέραμε να παράξουμε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή συμφωνία. Είναι μια αυτή απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει όταν υπάρχει αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα. Αλληλεγγύη γιατί, διότι σε σχέση με ό,τι κάνουμε με τα εμβόλια, μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό προϊόν. Το ίδιο για τα 27 κράτη-μέλη. Αλληλεγγύη γιατί, διότι η ελευθερία κίνησης, η ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών είναι στην καρδιά της Ένωσης και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Αλληλεγγύη διότι στην Επιτροπή βοηθήσαμε στην τεχνική προετοιμασία, αλλά και στο τέλος, μετά τον τριμερή διάλογο, όπου παρήχαμε 100 εκατομμύρια ευρώ για έξτρα τεστ PCR για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Αποφασιστικότητα επίσης, γιατί αυτό έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Είναι κάτι το οποίο συμφωνήθηκε μόλις σε 2 μήνες. Κανονικά θα έπαιρνε χρόνια για μια τέτοια διαδικασία να ολοκληρωθεί. Αλλά επίσης αποφασιστικότητα γιατί, διότι μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό προϊόν, σύμφωνο με τις δικές μας αξίες. Σέβεται τους δικούς μας κανονισμούς προστασίας, είναι απολύτως συμβατό με τα δεδομένα, με τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, με την ασφάλεια. Άρα οι Ευρωπαίοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς φόβο. Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ότι συναντιόμαστε στην Ελλάδα, γιατί αυτή η διαδικασία έχει μια πολύ ισχυρή ελληνική απόχρωση. Όχι μόνο γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος που αποτύπωσε αυτή την ιδέα του Γενάρη, αλλά ο πρόεδρος Μισελ με μαεστρία μπόρεσε να το συζητήσει σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, οι ελληνικές προετοιμασίες, η ελληνική πλατφόρμα που μόλις είδαμε, είναι μία από τις πρώτες που είναι λειτουργικά έτοιμες. Και φυσικά, σε σχέση και με το σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο ήταν έτοιμο μεταξύ των πρώτων. Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι τα πράγματα πάνε καλά σε αυτή τη χώρα. Και επίσης τώρα προετοιμαζόμαστε για το ελληνικό καλοκαίρι. Επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους ανοιχτή κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν για αυτή την ευρωπαϊκή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, μέσα σε ένα κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η επίσημη παρουσίαση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού. Εκεί παρόντες όλοι, ο αντιπρόεδρος Κομισιόν, ο κ. Χινάς, ο Κυριάκος Πιερακάκης, βεβαίως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. 1η Ιουλίου, λοιπόν, θα έχουμε την επίσημη έναρξη. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που το υλοποιεί. Δώσανε οι αρμόδιοι αξιωματούχοι όλες τις λεπτομέρειες και ο κύριος Πιερακάκης με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία παρουσίασε πώς θα γίνεται όλο αυτό μέσα από την ψηφιακή υπηρεσία, μέσα δηλαδή από την πλατφόρμα. Θα υπάρχει και ένα QR code, αυτό θα βοηθά στο να φαίνεται αν είναι γνήσιο ή όχι ένα πιστοποιητικό, το οποίο άμεσα θα διαβάζεται μέσω του QR code. Γενικώς τα πράγματα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους. Αξιοσημείωτο είναι και αυτό που είπε ο κύριος Σαρλ Μισελ για τη γραβάτα. Αυτή η γραβάτα τα τελευταία χρόνια πέφτει λίγο στο τραπέζι, γενικώς στην ατζέντα, ότι δεν έβαλα σήμερα γραβάτα γιατί ήθελα να είμαι μέσα σε αυτό το κλίμα που θύμιζε κλίμα μιας νεοφυούς επιχείρησης που καινοτομεί. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο, όπως και την Κυριακή, 10 με 12, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, μαζί με την Ιωάννα Νιαώτη. Προς το παρόν, γεια σας. Καλή συνέχεια της ημέρας. From my bed, 'cause you said the brains I had.